Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Benny Gates, Netanyahu nuk do të lejohet të shpëtoj gjyqjet në çështjet e korrupsionit të tij. Ministri i Luftës i regjimit sionist është zotuar të prish përpjekjet e kryeministit të regjimit sionist për t'u shmangur ndjekjes penale në lidhje me rastet e tij të korrupsionit. Ministri i Luftës i regjimit sionist Benny Gates paralajmëron për planin e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu për t'i shpëtuar dënimit për rastet e korrupsionit financiar. Sa e lehtë është të shkakosh prokurorin e përgjithshëm dhe të anullosh gjyqin, tha Gens. Ky është planin e të njohë dhe vetëm unë dhe partia blu e barë në këndës parlamenti dhe dënojmë atë. Policia sionise ka ngritur 3 akuza për qeverin dhe korupcionin financiar kundër tij dhe gjatë 3 viteve të fundi ka marrë në pyet e burimit të ndryshme duke përshirë ish ndihmësit e kabinetit dhe ministrat. Gans e zili është othejsi partijës blu e barë dhe cilë përpishe të ruaj vëndës saj aktuale në parlamentin izraelit në zgjedhjet ardhshme ka dhënë këtë premtim. Procesi rifiloi më të shkurt, pasi Netanyahu paraqit në gjykat pas një ndërprerje disa mujore nga seancat paraprake mbi rastet e korrupsionit të Netanyahu për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19 në Palestinën e pushtuar. Seanca e ardhshme në çështjen e korrupsionit të kryeministit të regjimit sionist Netanyahu është caktuar për në 5 prill, apo më pak se 2 javë pas zgjedhjeve parlamentare. Stërvitja e përbashkët detarë turko-amerikane në Mesdhenjen Lindor. Pavarësisht nga dallimin midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara për çështje të ndryshme, veçanërisht shfrytëzimin e energjisë së hidrokarburave në Mesdhenjen Lindor dhe blerja e armëve nga Rusia, Ankaraja dhe Washingtoni ka shprehur bashkëpunimin e përbashkët ushtarak. Në lidhje me këtë, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare lëshoi një deklaratë duke thënë se anije luftarake turke Gemlik dhe anija Eisenhower morën pjesë në stërvitjen detare që zhvillua në 19 mars në Mesdhenjen Lindor. Në fakt, marina turke dhe amerikane zhvilluan stërvitje të përbashkëta detare në Mesdhenjen Lindor. Më herët data e kësaj stërvitje të përbashkët detare u njoftua më 16 mars. Ushtrimet e përbashkët ushtarake turko-amerikane përkoj mes të vide për bashkë të ushtarakë greko-qipriote në Mesdhiun Lindor. Franca dhe Italia dërguan gjithashtu trupa dhe pajisje detare në Mesdhiun Lindor për të marrë pjesë në stërvitje të përbashkëta ushtarake me Greqinë dhe Kiprin. Sidoqoftë, duhet thënë se përkundër thirrjes së bashkisë ndërkombëtare për një zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve dhe një deklarate katërshmërie nga të dy palët për dialog dhe negociata, situata në Mesdhiun Lindor mbetet e tensionuar. Turqia dhe Greqia, dy vende që janë anëtare të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, të martën dhe mërkurën kërën disa manovra detare. Këtë lëvizje tregon një situatë të razuar në Mesdhiun Lindor. Çështja për të marrë parasysh në këtë drejtim është pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës me Turqinë dhe stërvitje përbashkëta ushtarake me këtë vend në detin Mesdhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleatë Greqisë dhe qeverive të tjera evropiane, kundërshtojnë kërkimin dhe nxjerrjen e naftës nga qeveria turke në Mesdhiun Lindor dhe kanë lëshuar vazhdimisht deklarata kundërsaj. Në këtë drejtim, ekspertët turqë që kanë konsideruar të pamundë dhe jo praktike tërheqjen e Turqisë nga detin Mesdhe, sidomos pas krijimit të koalicionit me 5 vende kundër Turqisë në Mesdhe, ku përfshihen Greqia, Arabia Saudite, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe regjimi sionist. Në këtë drejtim, Ismail Haki Bekin, i shefi inteligjencës së shtabit të përgjithshëm turk, general në pension dhe ekspert politik dhe ushtarak, beson se aktiviteti i Turqisë nuk është vetëm për naftën dhe gazin e Mesdhiut Lindor, por për të ardhmen e Turqisë. Sipas tij, marrëdhëniet turko-libiane do të neutralizojnë frontin dhe koalicionin kundër Ankaras. Suksesi këtij partneriteti do të ketë gjithashtu një ndikim në stabilitetin në Afrikë, Evropë dhe Mesdhe. Përveç mosmarrëveshjes midis Turqisë dhe koalicionit pesëtarësh në Mesdhiun Lindor, i cili deri më tani ka gëzuar mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës shqetësohen gjithashtu për blerjen e armëve të Turqisë nga Rusia. Çështja e blerjes së sistemit raketor turk së këtë që nga Rusia, e cila është kundërshtuar fuqimisht nga zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë dhe anëtarët e organizatës ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ka shtyrë marrëdhënie Turqi-Shtetet Bashkuara të Amerikës në prag të konfliktit. Në këtë rrethana, pjesëmarrja e Marinës Amerikane në stërvitje të përbashkëta me Marinën Turke në Mesdhiun Lindor buron nga dualiteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në politikën e saj në të gjitha fusha, veçanërisht çështjet ushtarake. Sidoqoftë, sipas ekspertëve politikë, kriza në marrëdhënie Turqi me Greqinë si dhe Turqi me Perëndimin, duke përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duket se po intensifikohet, por padyshim nuk ka gjasë që këtë tension të jetë tjetër që të përfundojë me konfliktin mes palëve, dhe për këtë palë duhet të heqin qafe fitilin e krizës. Antitrupat krijojnë imunitet deri në 9 muaj kundër COVID-19, rezultati i një sundimi shkencor i kryer në Wuhan të Kinës. Dhe i publikuar në revistën shkencore Lancet tregon se rreth 40% e personave të infektuar me virusin korona në Wuhan deri në 9 muaj kanë imunitet përballë infektimit përsëri me virusin COVID-19. Kanali informativ CGTN ka njoftuar se në bazë të studimeve të bëra, niveli i infektimit me virusin korona në Wuhan në vitin e kaluar ka mbetur në rreth 6.9%, që kjo tregon se vetëm një pjesë e vogël e qytetarëve të këtij qyteti janë infektuar me virusin korona pas përhapjes së pandemisë. Prandaj mund të parashikohet se edhe në të ardhmen do të rritet më tepër se kaq niveli i përhapjes së virusit në fjalë. Gjithashtu, duke patur parasysh këtë çështje, mund të hartohet strategji shëndetësore të reja për të kontrolluar pandeminë e virusit korona. Për kryerjen e këtij hulumtimi antitrupat e virusit korona do të mbi 9500 njerëz në 13 zona të ndryshme të qytetit Wuhan. Janë studuar që nga muaj prilli vitit 2020 dhe pas se janë analizuar gjaku i këtyre personave nga muaj qeshor dhe në muaj dhjetor të vitit të kaluar. Lavrov të rejqe nga marveshja bërthamore dëshmon pa aftësin e Shteteve të Bashkuara për të negociuar. Ministri i Jashtëm i Rusisë ka theksuar se të rejqe një anshme në Washingtonit nga marveshja bërthamore është provë pa aftësisë e këti vëndi për të arritur një marrëveshje me vendet e tjera dhe për këtë ai shkel ligjin ndërkombëtar. Sipas agjencisë LMFR, Sergei Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë, tha: "Kur Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore Irani dhe tani po përpiqen ta ringjallin ata, ajo jo vetëm që ndaloi së përmbushur detyrimet e saj, por ndaloj të gjitha vendet që të binë rezolutës së Këshillit të Sigurimit dhe kjo është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, gjë që tregon paaftësinë e plotë të këtij vendi për të negociuar. Ministri i Jashtëm rus theksoi gjithashtu nevojën për të formuar një koalicion të gjerë për të kundërshtuar sanksionet e njashme, duke thënë se çdo plan kundër instrumenteve të paligjshëm të sanksioneve të njashme meriton mbështetje dhe se ne duhet të formojmë një koalicion të gjerë të vendeve që kundërshtojnë këtë veprim të paligjshëm. Duke kritikuar tërheqjen e njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërtamore, Sergei Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë, shprehu shpresën se Washingtoni do t'i përmbahet synimit e tij për të kthyer në këtë marrëveshje. Washingtoni tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërtamore në vitin 2018 gjatë presidencës së Donald Trump, por pas ardhësit të Joe Biden ka shprehur dëshirën për të rrisjellë Shtetet Bashkuara përsëri në këtë marrëveshje. Sidoqoftë, deri tani asnjë veprim praktik nuk është ndërmarrë nga qeveria Biden për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka theksuar vazhdimisht se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës heqin sanksionet anti-iraniane, Teherani menjëherë do të kthehet në zotimin e tij. Trump kthehet në mediat sociale. Këshilltari kryesor i fushatës dhe zëdhënës e fushatës së Trump njofton kthimin e ish-presidentit amerikan në hapësirën kibernetike. Sipas agjencisë së lajmeve RIT, Donald Trump do të kthehet në mediat sociale me platformën e tij në 2 ose 3 muaj të ardhshëm dhe do të ripërcaktoj plotësisht lojën ta për Fox News të dielën Jason Miller, këshilltari i lartë të zëdhënës së fushatës presidenciale të Trump në vitin 2020. Miller tha se ai pret që aktiviteti i ri Trump të ketë 10 milionë përdorues. Pas bastisjes së mbështetjes së Trump në tërtesën e Kongresit në protestë për rezultatet e zgjedhjeve amerikane, Trumpi i humbi llogarinë e tij në Twitter dhe u ndalua nga mediat sociale. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tre vende të tjera fillojnë shërbime detare në Azinë Perëndimore. Flota e pesë e marinës amerikane njoftoi fillimin e një shërbime të përbashkët Amerikë, Belgjikë, Francë dhe Japoni në detin Makran dhe gjirin Omanit. Ushtria amerikane të dilën në një deklaratë tha se një stërvitje përbashkët dëtare Amerikë, Belgjikë, Francë, Japoni kishte filluar në detin Makran dhe gjirin Omanit si pas agjensisë së lajmeve Fars. Flota e pesë e marinës amerikane njoftoi se anije dhe katër vendeve do të marrin pjesë në stërvitje për të cilën rëzjedhur emir grupi operativ i detit të rëb. Anija sulmues amfibe Mick Island dhe pajisi dhe tjerë amerikanët duke përshirë që sternët e naftës dhe avionët thuhet të jenë përmirëshëm në këtë stërvitje. Në stërvitje të marrë pjesa një francezë Charles de Gaulle, destroyeri japonez Ariake dhe një belge Leopold 1. John Hopkins, numri i viktimeve të koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës arriti në 540.000 njerëz. Sipas statistikave të fundit nga Universiteti John Hopkins, numri për viktimeve të koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka tejkaluar shifrën 542.000 njerëz, me të paktën 442 vdekje të reja në 24 orët e fundit. Sipas statistikave të fundit nga Universiteti John Hopkins, numri i vdekjeve të koronavirusit në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur në 542.356 njerës, me vdekjen të paktën 242 raste të reja në 24 orët e fundit. Kjo statistik tregon se në 24 orët e fundit janë regjistruar të paktën 38157 raste të reja dhe numri i përgjithshëm pacientëve me koronavirus në Shtetet Bashkuara të Amerikës arriti në 29.818.157 njerës. Një krahasim i statistikave më të fundit nga Universiteti Johns Hopkins me statistikat një ditë më parë tregon se numri njerëzve të sëmundjen COVID-19 dhe numri viktimëve të këtij virusi të panjohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka rënë. Nga ana tjetër, baza e informacionit botror World Matters raportoi numrin e përgjithshëm të pacientëve me koronavirus në Shtetet Bashkuara të Amerikës si 30.520.765 njerëz. Dhe numri i përgjithshëm të viktimëve të COVID-19 në këtë vend si 555.314 njerëz. World Matters, i cili analizon përhapjen e koronavirusit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vlerëson se numri i përgjithshëm i rasteve të koronavirusit në Amerikë do të arrijë në 31.684.886 njerëz gjatë një muaji tjetër. Numri i viktimëve në këtë vend do të arrijë në 591.745 njerëz. General Pakpur, rruga rritjes së sigurisë qëndrueshme në Iran vazhdon. Komandanti i forcave toksore të trupës së gardës së revolucionit islamik theksoi se rruga lavdishme e rritjes së sigurisë së qëndrueshme vazhdon në të gjithë Iran. Sipas agjencisë Lajmi Fars, General Muhammed Pakpur, komandanti forcave toksore të trupave të gardës së Revolucionarit Islamik, lëshoi një mesazh me rastin e vitit 1400 sipas kalendarit diellor, duke theksuar se rruga e lavdishme e rritjes së sigurisë së qëndrueshme në Iran deri në realizimin e qëllimeve të revolucionit islamik në vitin e ardhshëm do të vazhdojë me forcë. Në këtë mesazh thuhet se misionet dhe veprimet e shumta të forcave toksore të gardës së revolucionit islamik në territorin e Iranit islamik dhe gjeografia e boshtit të rezistencës dhe suksesi i arritur në skenat të ndryshme dhe fushat të mbrojtjes së sigurisë vazhduan edhe në vitin e kaluar. Në këtë mesazh, komandanti i forcave toksore të trupëve të gardës së Revolucionarit Islamik theksoi se operacioni i suksesshëm kundër keqbërësve dhe grupeve antirevolucionar, ushtrin kombëtar i mbrojtjes biologjike dhe krijimi i spitalit të shumta dhe shtëpive të rimë këmbës kanë qenë pjesë e forcës që nga fillimi i saj. Mesazhi thotë se zhvillimi dhe forcimi i forcës dhe aftësive luftarake dhe forcimi i e sigurisë qëndrueshme autoktone në zonën kufitare të Iranit dhe cila ka rezultuar në kënaqësinë e komandantit suprem të forcave armatosura, janë një tjetër fletë e artë në regjistrin e përpjekjeve të luftëtarëve të gardës së Revolucionit Islamik për të cilën ne jemi krenar. Të nderuar dëgjues, ndoqët që të buletin informativ të lemeve. Të nërëra dëgjues, në vazhdimit të ndisht një komentin politik të ditës me temë analizë statistikore 6 viteve të luftës së koalicionit saudit kundër Jemenit. Prak të përfundimit të vitit të 6 të luftës, General Brigadi Yahya Sarizë dhe nëse forcat armatosë të Jemenit dhe statistika mbi luftën që përmbanin mesazhe të rëndësishme nga rezultati i luftës. Lufta e koalicionit saudit kundër Jemenit hyn në vitin e saj të 7 me datë 26 mars. Statistikat dhe zëdhënësit të forcat armatosë të Jemenit për këtë luftë duhet të shqytohen në disa dimensione. Dimensioni i parë është numri i sunit të kryer nga koalicioni saudit gjatë 6 viteve të fundit, i cili sipas Yahya Sarij ka bombarduar më shose 260.000 herë në pjesë ndryshme të Jemenit. Këtë sulm e kanë vrarë dhe plagosur me 10.000 njerëz, si dhe kanë shkatërruar shumë fshatra, shtëpi, qytete dhe rrjete rrugore, xhamia, objekte publike dhe private në Jemen. Kështu rezultati i këtyre sulmeve ishte dëmi rreth njerëzor dhe jo njerëzor që u shkaktuan në Jemen. Kështu që sot vendi po dëshmon katastrofën më të madhe humanitare të shekullit të 21, si dhe shkatërrimin e më shumë se 85% të infrastrukturës sociale, për të cilën do të nevojiten qindra miliarde dollarë për të rindërtuar Jemenin. Mund të thuhet se kjo luftë jo vetëm që ka shkatërruar fëmijët e Jemenit sot, por gjithashtu ka ndikuar shumë në të ardhmen e tyre. Dimensioni i dytë është sasia e sulmeve dhe veprimeve mbrojtëse të kryer nga ushtria dhe komitetet popullore të Jemenit. Sipas General Brigadi Hajsari, thasë forcat jemenese kanë kryer 6174 operacione mbrojtëse, 54025 operacione snajpersh, 6385 sulme njësi kundërtank, 59852 operacione mbështetëse artilerike dhe 1533 operacione mbrojtëse aerore në 6 vitet e fundit. Gjithashtu që nga fillimi i luftës 1328 raketa balistike janë qelluar në shënjesë të caktuar të koalicionit saudit. Analiza këtij numri operacion tregon se së pari me fillimin e luftës kundër Jemenit, qeveria saudite dhe veçanërisht Ministria e Mbrojtjes në drejtimin e Mohammed bin Salman nuk ka qenë në gjendje të analizojnë dhe dallojnë siç duhet forcën dhe vullnetin e brendshëm të Jemenit për të kundërvën agresionit të koalicionit saudit. Dhe se në fund të vitit të 6 të luftës, situata nuk është më në duart e sauditëve. Së dytë operacioni i ushtrisë jemenese dhe i komitetit popullore i shkaktoi viktima të mëdha. Koalicioni saudit me më shumë se 1220 trupa emiratës dhe 8634 mercenarë sudanezë dhe një total për 226615 milici jemenese të lidhur me koalicionin saudit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës. Thank you.
Festa e ndërrimit të viteve në vendet e Azisë Qendrore, përfshirë këtu edhe Iranin, do të jetë programi që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-absar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
بوتاي نبروزي përshëndetje të nderuar dëgjues. Ne jemi në shërbimin tuaj me emisionin Nevruzi në zonën kulturore të Iranit. Përveç Iranit, do të shkojmë në Indi dhe Pakistan dhe do të njemi me Nevruzin në këto vende. Lutemi, të qëndroni me ne. Nevruzi i lasht daton prej historisë të shkruar. Nevruzi për mijëra vjet është përfshirë në jetën e iranianëve dhe ai është bërë pjesë integrale e kulturës, zakonit dhe identitetit të tyre. Kjo festë e lashtë i ka rënjët tek mitet, legjendat dhe besimet e lashta iraniane. Poet dhe shkrimtar të shekujve të 4 dhe të 5, Hijri Kameri, si Ferdusi, Ansari, Tabari e shumë të tjerë. Burimet historike dhe mitike të të cilve padyshim përbëjnë letërsin para islamike e kanë konsideruar Nevruzin që nga koha e mbretërisë të Xhamshidianëve, ditën kur mbreti mitik persian ka përzeu të keqen, errësirën, paditurinë dhe dhunën në ditën e parë të pranverës, ai festoi fillimin e sundimit të tij. Që nga ajo kohë njerëzit e quajtën këtë ditë si ditë të re dhe e festojnë atë për çdo vit. Festimi Nevruzit gjatë periudave të ndryshme dhe me ardhjen e qeverive dhe feve të ndryshme në Iran, gjithmonë kanë ruajtur karakteristikën e tij dhe mbetet dinamik edhe sot e kësaj dite. Nevruzi përkon me ditën e parë të pranverës dhe ekuinoksin verior në hemisferën veriore. Para ardhjes së pranverës, iranianët fillojnë përgatitjet për këtë festë të lashtë. Njerëzit kudo në qytete dhe fshatra pastrojnë shtëpitë dhe lagjet e tyre, marrin furnizimet e festës dhe festojnë Nevruzin. Ata shtrojnë sofrën e vitit të ri, të quajtur haftësin, dhe vendosin mbi të simbole të ndryshme të jetës, gjallërisë, shëndetit dhe pasurisë. Kjo sofër quhet haftësin apo shtat sët, sepse secila prej këtyre simboleve fillon me shkronjën s. Ndër këto simbole janë sib, molla, serke, uthulla, samanu, Samanaku, lojë mbërësire, Sanxhadi, i njohur si ulliri rus, Sumak, Samaku, Seke, Moneda dhe Sir, Hudra. Familjet mblidhen në natën e vitit të ri dhe urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe lumturi dhe u japin dhurata të vegjëlve dhe më pas shkojnë për vizita tek të afërmit e tyre. Festa e Nevruzit në Iran festohet për 13 ditë dhe festohet si një fest kombëtare nga të gjitha pakicat etnike dhe fetare. Irani është një vend me histori dhe kulturë shumë të gjatë, territori kulturor i të cilit shtrihet shumë larg për te i territorit të tij gjeografik nga Kina perëndimore, në Anadolë, nga gadishulli indian dhe Afganistan e deri në lindje, deri në Mesopotami, në perëndim dhe në Xinjiang dhe në Azinë Qendrore, në veri. Një nga manifestimet kryesore të kësaj shtrirje të madhe kulturore të Iranit është Nevruzi, i cili sot festohet në 12 vende të botës. Një nga këto vende është India. Mund të jetë vështirë të imagjinohet se dikur të gjitha fet dhe fiset indiane në vendin e tyre festonin me madhështi festën e Nevruzit, por realiteti është se sundimtarët mongol që dikur dominonin në shumë vende të botës, u magjepsën nga kultura, letërsia dhe arti iranian dhe u përpoqën shumë që ta përhapnin këtë kulturë. Nevruzi është nga manifestimet kulturore të Iranit që u përhap gjerësisht nga këta sundimtarë. Ishin sundimtarët mongol, timurid, ata që përhapën gjerësisht Nevruzin në Indi. Babur Shah, themelues i dinastisë timuride nga vitet 1526 në 1857 sipas kalendarit të krishterë dhe shumë mbretër pas tij ishin ndër ata sundimtarë që ishin të interesuar shumë në aspekte të ndryshme të kulturës dhe të civilizimit iranian. Kjo dashamirësi që kishte mbreti timurid bëri të mundur që shumë iranian të kryenin punë të rëndësishme administrative dhe ushtarake në oborrin mbretëror indian. Mbretër si Babar, Homayun, Akbar Shah dhe Jahangir Shah ishin shumë të efektshëm në këtë zgjerim kulturor. Babur, emri plotit të cilit ishte Zahiruddin Muhammad Babur, lindi në Transoksiana, një nga origjinat e lashta të civilizimit dhe të kulturës iraniane. Babai i Baburit, Umar Sheikh, ishte një njeri arsimuar shumë i interesuar pas letërsisë dhe historisë perse. Kjo u bë shkak që edhe Baburi të kishte lidhje të forta me shkencëtarët dhe praktikuesit iranian. Ai gjithashtu martua me një pasardhëse të Shahabuddin Ahmad Jami, të quajtur Mahmam Bigam, dhe kjo është një tjetër shenjë interesimi të tij të madh për iranianët. Një mbret tjetër mongol, Homayun, gjithashtu lindi nga gruaja iraniane e Baburit. Ai gjithashtu ishte i dashuruar pas disa nga manifestimet e kulturës dhe të artit iranian. Homayuni kishte udhëtuar në Iran gjatë mbretërisë Safavite, njëkohësisht me organizimin e festës së Nevruzit. Pas kthimit të tij nga Irani, ai mbajti një festë me artistët dhe elitat e letërsisë iraniane në oborrin e tij. Një nga monarkët më të rëndësishëm indian të përfshirë në promovimin e kulturës dhe civilizimit iranian është Akbar Shah. Festimet e Nevruzit në oborrin e tij mbaheshin për 19 ditë dhe mbreti një ditë në javën e festimeve të Nevruzit ja kushtonte njerëzve dhe njerëzit e thjesht mund ta shihnin atë nga afër. Gjithashtu, në vitin e 28 të mbretërimit të tij, ai ardhjen e Nevruzit e konsideroi si fillimin e vitit të ri, apo si origjinën e kalendarit të ri, kalendarin hynor. Ai muajt e kalendarit hynor i quajti me të gjitha emrat e muajve të kalendarit diellor iranian, duke shtuar vetëm mbrapashtesën hynore. Lutemi të qëndroni me ne në programin Nevruzi në zonën kulturore të Iranit. Nevruzi në Indi vazhdoi sipas timuritëve, por edhe me ardhin e britanikëve. Britanikët në kalendarin e festave indiane e konsideruan natën e vitit të ri, Nevruzit, si një prej festave zyrtare, por pavarësisht të gjitha këtyre rrënjëve historike, pasi ul mbështetja e mbretërve, Nevruzi në Indi nuk u festua më si një fest kombëtare dhe ajo gradualisht u zbe. Në ditët e sotme, persianët e Indis janë në mesin atyre grupeve që festojnë Nevruzin. Persianët që emigruan në Indi, më shumë se 1000 vjet më parë, festojnë Nevruzin ashtu si iranianët, por në formën më të shkurtër. Është zakon që në mëngjesin e Nevruzit, persianët të pastrojnë shtëpinë dhe ta parfumosin atë. Ata gjithashtu vizatojnë dekorime me këlqiere të bardhë në hyrje të shtëpis, duke besuar se ato janë simbole për ruajtjen e shtëpis nga ëngjëjt. Pas tryezës së haftësinë, persianët shkojnë në faltoret e zjarrit për të kryer ritualet fetare të Nevruzit. Pastaj të afërmit dhe miqt mblidhen dhe festojnë. Nevruzi në gadishullin indian mund të mos jetë më aq popullor dhe festiv si që ishte dikur, por kjo feste lashtë ka lënë një ndikim të madh në kulturën e njerëzve dhe akoma në këtë vend të madh muslimanët shiit i japin një rëndësi të veçantë Nevruzit. Nevruzi është një ditë e veçantë për muslimanët shiit në Indi, veçanërisht në Lekeno dhe Kashmir, e cila shpesh shoqërohet me lutje dhe rituale speciale fetare dhe në disa raste edhe me vizitat e të afërmve. Shenjtëria e Nevruzit për indianët shiit është sepse sipas dokumentave islamike, në këtë ditë ka ndodhur shumë gjëra në historinë e profetëve si dhe të imamëve të Islamit. Një prej këtyre ngjarjeve është fakti se krijimi i universit dhe krijimi i Ademit ndodhi në Nevruz dhe më e rëndësishmja është dita e Hadir Humit dhe prezantimi i Aliut si pasardhësi i profetit të Islamit sallallahu alaihi wasallam që përkoi me Nevruzin. Për këtë arsye, disa muslimanë në Indi në ditën e vitit të ri Nevruzit mbajnë agjërim dhe marrin pjesë në një lutje të veçantë për këtë ditë, një prej të cilave është lutja e dy rakatëve. Ata gjithashtu ndriçojnë vendbanimet e tyre, lexojnë tregime që i atribuohen Imam Aliut alayhis salam dhe japin ndihmë. Pakistani është nga ato vendet e tjera ku festohet Nevruzi. Pakistani u nda nga India në vitin 1947, por meqense kufijt nuk mund të ndryshojnë lehtësisht gjuhën, kulturën dhe zakonet, ne sot jemi dëshmitar të organizimit të Nevruzit edhe në Pakistan. Në Pakistan, Nevruzi përmendet edhe si epoka e re, që do të thotë se bota do të shkëlqejë dhe do të përmirësohet me ardhin e saj, ndërsa afrohet pranvera. Në Pakistan bëhen shumë festime, duke përfshirë këtu edhe Nevruzin. Nevruzi në Pakistan nuk është një fest kombëtare, por shumë familje pakistaneze e festojnë ditën e Nevruzit. Ata, ashtu si iranianët, pastrojnë shtëpit, veshin rroba të reja dhe vizitojnë të afërmit. Festimet e Nevruzit në Perëndim dhe Veri Perëndim të Pakistanit janë shumë interesante dhe me rituale të veçanta. Në disa zona, shiitët pakistanez përgatitin 7 lloje ushqimesh dhe i vendosin ato në tryez. Familjet shiite në Pakistan gjithashtu veshin rroba të reja dhe mblidhen në faltore për pelegrinazhe dhe ceremoni fetare. Një zakon tjetër interesant në Pakistan është festimi i Nevruzit për fëmijët 1 dhe 9 vjeç. Në kremtimin e festës së Nevruzit, të mëdhenjtë e familjes u japin dhurata atyre fëmijëve që e shohin për herë të parë pranverën, dhe në këtë formë atyre urojnë lumturi dhe shëndet në jetën e tyre. Kjo lloj ceremonie organizohet në disa zona të Pakistanit. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi pjesës së parë të emisionit Bota e Nevruzit. Në emisionin e ardhshëm do të flasim për Nevruzin në Turqi, Azerbajxhan dhe në Irak. Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju mëshiroft. Thank you. Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë ka shkëlqyer në ballë të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Dr. Hussein Tejadut, studiues dhe autor i veprës së çmuar Enciklopedia e tapetit punëdore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija e estetikës së iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dallon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individual, ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thotë tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qelimi. Mirpo në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qelimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjat historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajone të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Isfahan e të tjera, në të cilët artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vënë në dukje këtë çështje se iranianët për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qilim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve. Individë të ndryshëm luajnë rol të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merremeton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati përkryerjes së qepjes dhe thurjes së fijeve të bimëve, të lëvorës së pemëve për të thurur shporta. Më pas, janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkur dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtopiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historis, arti i thurjes e tapetit së pari është faqur nga gratë dhe për gjatë historis, gratë përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe lloje të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti Pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberisë dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti Pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të shqiponjës dhe trup të luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin Pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë para thurjes së tapetit të njohur Pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti Pazirik për shkak se më shumë se 2400 vite ndodhej në akullin e Siberisë ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative e Londrës më 11 qershor të vitit 1953 në lidhje me këtë tapet ka shkruar: Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në Pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme. Kufija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është kaputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku sipas radhës një person është hipur mbi kal e pas tij ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheq atë. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë të iranianëve të periudhës akamenide.
Rudenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint që janë përdorur në këtë tapet, në mënyrë të qartë pohon se thurja e këtij tapeti i përket iranianëve. Ai duke marrë parasysh ngjashmërinë e figurave të përdorura në thurjen e tapetit dhe figurat origjinale të akamenitëve në kompleksin Persepolis, në mënyrë të qartë theksoi se ky tapet është thurur në një prej pjesëve të Persisë së lashtë të periudhës së dinastisë akamenide, që do të thotë Tomatëve, Parthëve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspertë, duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin Pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se parthët përbënin pjesën më të afër të Persisë së periudhës akamenide nga lugina Pazirik dhe gjithashtu pasi që parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të parthëve që vërehen në figurat e tapetit Pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti Pazirik ruhet në Muzeun Armitaj në qytetin Shën Petersburg në Rusi.
Ali Ardebil është një tjetër tapet i rrallë artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në muzeon Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurë në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkimeve të bukura që ndodhe në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte e pashoqë, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti Ali Chelsea gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Chelsea-t, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vëren frutat, kafshët e gjuetisë si drenusha dhe kaprolli dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemëve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetisë. Tapeti i gjuetisë është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571. 1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë e industrisë së tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit të Iranit, që do të thotë në periudhën e sundimit të dinastisë Safavide. Tapetet Polansi ose Polak përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. Këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polansi janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe degë me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polansi ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej si ishte simboli i familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polansi. Mirpo më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. Ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin, dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane. Sidoqoftë, përdorimi i termit Polansi ose Polake si një epitet për këtë lloj të tapeteve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin Polansi, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residenz Palace në München, Muzeu Rosenborg Castle në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara, ku planet dhe figurat për krah ngjyrave të përdorura në to tërheqin dashamirësit dhe të apasionuarit e artit original iranian.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.